Pavasaris Prancūzijoje. Atsiskirti su laivu iš tiesų buvo nelinksma. Tai būta savo paskiro, nesudrumšimo pasaulio, mano prietelis kapitonas kvietė mane. Keliauk tamsta su mumis lygi Ispanijos, tas nieko nekainuos, o iš ten savo automobiliuku. Matyti liūdna buvo likti, dabar viena. Mėlynos, geros gyvenimo įvargusio žmogaus akys šiandien buvo ypač jaukios. Ir šiandien iškėlė atsisveikinimo pietus. Likti? Ne. Mano į laivo prarajas įspraustas automobilis jau seniai bus pasilgęs dienos šviesos kelionių ir manęs. Aš apie jį net naktimis ėmiau sapnuoti. Laivas ir automobilis nedera. Liukams prasivėrus aš leidžiuos virvėje apačią draugo pažiūrėti. Jis gyvas. Apeinu iš visų pusių, nutraukiu. Nuo jo užklota niekuso, blizga ir tvirtas toks, keliauti pasiruošęs. Tačiau kažkas tokiu įkyriu būdu bus apardęs ištikimą kelionės draugą. Ties pastovomis skardos įlamdytos, o atrodė tokių storų ir stiprių jų būta. It kas geležiniu iešmu būtų stuktelėjęs naujus mašinos lekus ties durimis. Galbūt kuris kraštutinių nusistatymų darbininkas? Kalė mieste priekes iš laivo bekraudamas savo pagiežą išreikšti. Tai pirmų užsimojimų pamaniau. Bet tikriausiai tas defektas įvyko pačiom prekiam, kiek susislėgus. Išviesa mašina ištempus, pirmoji mintis, kad tik motoras veiktų. Aš nežinojau, kad tokiame 3500 tonų prekybos laive, kuriame 3 savaites išbuvau superkargų, ir net raštinį kapitono pagirimą gavau esama tokių gilių ir tokių talpių liukų, kaip didžiausių aruodų. Atrodo, lyg iš 3rd aukšto žiūrėtum į apačią. Tiek ten įvairių ruimų ir skyrių, mano automobilio išstovėta tarp 2 popierio masės kalnų, priešais tašytų akmenų į kalną sudėta krūva. Dar kiek plačiom lentom atremta, kad nesugriūtų. Kai kur vienas kitas akmuo nugriuvęs. Ir buvo pasiruošęs čia pat stovinčią mašiną pulti. Taip stovėjo dabar mašina tiekos priešų tamsiomis audrų naktimis puolama ir bauginama. Pagaliau mano auto ištemptas į saulėtoje gatvelėje Nanto mieste. Visiems sukibus savomis laivo priemonėmis iškilmingai į žemę išlaipinamas mano prietelis. Ši prieteliškoji operacija man te kaštavo geros degtinės butelio, kurį kapitono sutikimu pateikiau darbininkams. Dabar jiems gera. Kitaip man būtų striuka, pasirodo, čia uoste kranų esama per silpnų, te pakeliančių 1,5 tonos svorį. Mano esama su viršum 2. Kai popierio masė buvo kiek iškrauta į krantą, akmenų masė laive griuvo, kaip per kūnus trenkė. Akmens matyti audros buvo gerai išjudinti iš vietos. Tiek menų kalnai, begriūdami, akmens priplojo ir pakasė po savim kelis gerus vagonus likusių popierio pundų laive. Jei ten būtų buvę tuo metu žmonių, žmonės tuo metu kaip tik pusryčiavo. Tik kapitonas tą dieną nepusryčiavo. Įvykis jį patį pritrenkė kaip tas popierio mases. Jis visą dieną gužinėjo kaip nemitęs po laivą, barbėjo savo ponosim kažkokius žodžius, jam vis atrodė, kad kiek jis būtų turėjęs prisimti 3 žmonių mirtį savo sąžinį. 3 žmonės paprastai dirbdavo triumuose. Plaukdamas į Nantą plačia Luaros upe, žmogus staiga nusiskaidrini. O gal tik šiandien, taip skaidru čia. Smagus pavasario debesiokai, gluosniai po upeis ir pakelėmis. Mano nematyta, kad tiek toli galima įplaukti į šalies vidurį upę. Net sako daug didesnių laivų už mūsiškį čia įplaukiama. Rytmečio jauki migla, skaidri ir iš tikrųjų laiminanti šią gražią prancūzų žemę saulę. Saulė tik atsibudusi. Nanto mieste ne tiek jau įdomių visą eilę formalumų. Šiam nenugalimam ir už visą stipresniam raštiniu dievui teko pašvesti visą dieną. Nanto miesto akmenų grindinys nuolat taisomas. Miestas judrus, komerciškas, bet tokiomis siaurutėmis gatvėmis automobilininkai murdo šalia tramvajų šokdami kone iš po tramvajų ir visi šokdami, man atrodo, iš draudžiamos pusės, man net šiurpu ima darytis. Miesto grindinys jau ganėtinai saulės įkaitintas, miestas atrodo, tuo tik ir verčiasi, kad jo grindinys nuolat būtų ardomas ir iš naujo taisomas. Tiek čia to judrumo ir energijos žmonėse. Ištrūkęs iš visų kankintojų, su gana prenspauduotais popieriais rankoje, pagaliau mėginau sukti savo iš žmonių išvaduotą automobilį. Ne iš vietos, kad ir kažin kiek manipuliuotom gazu, motoras iššalęs. O gal nakties šalnos palėti vandenį motore, tai jau galas. Kiek atsargiau? Ne, daugiau gazo ir šildymo, ne iš vietos. Pagaliau mašina. Burptelį nekantriai, kartą kitą, it kostelį. Tarytum įsibardama su manim už 2 savaičių tamsinyčia ar nepriežiūra. Motoras jau veikia visiškai linksmai, patenkintas. Burba savo visai elegantiškai, kaip pritinka geram daiktui. Mieste visų žmonių nepaprastai skubama, kaip ir greit paleistas filmas. Kad ir toks neper didžiausias, Nantas su savo 200 000 gyventojų yra perpildytas automobiliu. Kaip tie automobiliai nesusikula į vienas kitą, man atrodo, neįsprendžiamas klausimas. Dar kartą mane didžiai stebina tas triukšmas. Sukinėjimasis, absoliučiai draustinės tramvajo aplenkimas iš kitos pusės ir ypač dūdavimas. Man atrodo, kad kiekvienas prancūzas automobilį įsigydamas pirmiausiai specializuojasi juo dūduoti. Šitas mokslas jam sekasi. Nuolatiniai signalai kryžkelėse, nuolatiniai signalai lygumoje ir atviroje, gerai įmatomoje vietoje. Kai ničnieko nėra aplinkui, nei žmogaus ar kitos susisiekimo priemonės, nei numatomo pavojaus, nei įsivaizduojamo. Malonu, nekalbant jau apie kokią poniutę sėdinčią prie vairo. Tas nesvietiškas užimas, ypač iš laivo į sausumą išlipus, mane apkurtino. Automobilis Prancūzijoje susisiekimo priemonė. Ir tiek. Bet nekurios prabangos, pasididžiavimo ar tuščio pasigėrėjimo daiktas. Kaip esti dažniausiai pas mus ar kitur. Aš turiu mašiną. Mašina Prancūzijoje neprižiūrima, nešveičiama, per daug neblizginama, ne taip kaip kitur. Ar prancūzas dėl savo nuotaikos neturi laiko ir noro vozoti su juo, būdamas pats per daug paslankus, ar pats automobilis čia per pigus daiktas? Tokių murzinų, tokių apiplyšusių, padriskosiomis kardomis ir besitabaluojančiomis sėdinių iškamšomis man neteko niekur kitur matyti. Nors tepalu ir automobiliams valyti skudurų kartais pastebėdavau automobilių įrankių krautuvėse. O gal tai tik vien reklama? Tie langė išstatyti daiktai. Kiek švariau ir daugiau čia prižiūrimi sunkvežimiai, kurių pasitaiko milžiniškų. Šiaip jau, kad ir labai gražus, ir dažnai visai naujitėliai smagus automobiliai, tučto jau prekių sausakimšai kraunami lygi pat lubų, ir ant sėdynių. Iš namų iškeliaudamas nemažą prisiklausęs buvau apie prancūziško benzino pigumą. Bent iš benzino uždirbsiu. Ir iš tiesų prie benzino siurblių visur prikabintos kainos. 2 francai 55 centai. Prancūzijoje visur benzinas skaičiuojamas galonais. 5 litrais. Tik pusfrankis už 1 litrą. Kažkas man dar prie laivo iš šios ryties žinovų bus paaiškinęs, Prancūzija bus sudariusi sutartį su Rumunija, kur benzinas įperkamas už 1 niekus. Tačiau mano apaikioms iliuzijoms ir stropiai baustina neprityrimui buvo negailestingai padarytas galas. 2 francai 55 centai už 1 literį. Abejoti nebuvo galima. Tokia pakišo man po nosim benzino tanko savininkas viename pašiapusiame Nanto priemiestė savo sąskaitą Silvuplė. Prašom prancūziškai. Jis dar siūlėsi už tą pačią kainą pripumpuoti oro į gumas. Prancūzija. Niekuomet tokios nemačiau traukinių važiuodamas. Tas pavasario švelnumas, pilys, barjerais nustatytas kelias, apačioj plačioji gražioji Luara, gražuolė pavakario rūkų apgaubiama, nuglamonėta skaisti. Kai kur auksų saulės nuspalvinta. Nakvynė Turo mieste. Garsėjame savo bokštais ir savo pylimais. Bet aš nieko šiandien kaip reikiant nematau. Reikia poilsio. Pirmin, dabar čia jau naktis. Gatvėmis žmonės garsiai klykaudami šurmuliuoja. Turbūt mitinguoja pareikšdami protestą prieš Paryžiaus politikus. Tai dabar madoja. Snūstelėjęs kiek pakeleivingame viešbutėje komšėvų, kaip namie prancūziškai, skaiščiu rytmečiu draugė su pakilusia saulė ruošiuosi kelią. Man mašina betvarkant ilgesniai kelioniai staiga priešais mane išauga rusas. Išgirdęs, kad aš iš šiaurės ir net lietuvininkas, įsėmė tu jau teirautis, kaip ten pas juos toje Rusijoje. Pasakyk tamsta man, kaip ten mūsiškiai gyvena. Ką aš jiems galėjau pasakyti apie tuos mūsiškius? Jis man sako, aš pats esu šoferis, jau 15 metų šoferiauju. Kai tik patekau į Prancūziją, tuoj gavau vietą, kurią ir dabar turiu. Jis turys vietą pas ponus ar ponę gerai nenugirdau. Nėra reikalo nesakyti, tai buvęs aukštas rusų karininkas. Taip jis man ir pasisakė. Tekiniai per maži, o tekiniams pridengti skardinės užuolaidos paika. Visai net nepraktiška. To negana. Savo prancūziškų žargonų jis toj sukvietė rytmečio prancūzus dar neįsižiovavusis ir pantapliuotus visiems mano automobilio defektams ir nepatogumams išrodyti. Matyt, žmogus buvo didžiai užsikrėtęs kriticizmo dvasia. Jis būtų be abejonės išpiškinė žmonėms visą prakalbą, bet aš skubiai iš rytinės iš garažo automobilį iškeliavau. Iš tolo jis man dar šaukė ir mojavo. Nuveškit linkėjimų šiauriai. Ilgai dar minėjau jį. Jis tarnaujas poniai ir ponams šiandien čia, kad ir Turo mieste ryt Nicoje, o ten vėl nežinia kur. Nuolat keliaujas. Jei aš taip, kaip tas rusas nuolat pamėginčiau keliauti, manau savo, ramiai sėdėdamas patogiame automobilyje. Net Nanto priemestėje pasakytojų benzino kaina mane šiuo momentu nuo tokių kelionių kaip ir nebaido. Bet kur jau čia taip keliausi? Geriau jau daugiau užbrėžtų tikslu. Aš ne piniguolis. Niekuomet nesumatęs tokios perdėm pavasariškos gamtos kaip čia. Pavasario šilimo veržėsi į žemės, pavasario šilimos paskatinti dainuoja vytūriai, tik jei giesmės deda. Jauki, be prasidedančios dienos migla. Jos viskas apsemta. Pavasario upės išsiliejusios, nors upių vanduo ir ima kiek slūkti, tas slūgimas dar netoks smarkus Luaros upė neįveikiama. Luara visur dar iš krantų išsiliejusi. Ji pasipriešina net pačiai jūros tėkmiai, tekėdama jūros linkui. Paprastai jūros vanduo įsilieja į upės vagą ir varo upė kiek atgal į kontinento vidų. Dabar Luara nugali jūrą. Viskas apsemto upės. Daržai, kai kur namiukai, sodybos, miškeliai, tačiau žmonės džiaugiasi tuo apsėmimu. Keliai visur geri, per geri. Kad tik mažiausia duobelė, tuoj perspėjimas, kelias taisomas, pasisaugok. Šiaip asfaltai ir asfaltai, vienas šimtas po kito šimto kilometrų. Kilometrai praryjami be įvargio, jau ir vidudinio saulį užkopė, net kepina, bažnytkaimis. Surimtėjęs nuo pokaršio mieščiukas, kava pateikiama dubenyje, toks jis didelis ir net šalia sriubo šaukštas padedamas, bet kava tokia skani, tikrai atkaitinta pienu. Prieš bažnyčią vėjelėje ražosi tokia juoda ir tokia didelė dabar kiek nudėvėtos lapės uodega katėjai, nejaukiai žypčioje savo žalsvomis, lik neapoliškos spalvos teptelėtomis akimis. Vienam žmogeliui besėdant rytmečio miestelį automobilį, toji katė strektelioja ant jo mašinos motoro, tokia juoda ar bjauri. Iš staigumo žmogelis nusišypsojo, paskum nustemba, nusimena ir gal kiek nusigasta. Aš aiškiai matau šioje situacijoje jo veidą. Ką čia daryti su ja? Škič! Juoda katė vis dar ant jo automobilio. Automobilis rodas ir, žinoma, nieko met nepraustas. Su dirbtuvė ženklų kaktoje pežo. Tų pežotų čia pilna Prancūzija, kaip kalakutų kokių. Mėšiukas atrodo toks parapiškas ir apsnūdęs, bet užtat katės puola čia šunis. Iš tikrųjų, toj pasibaisėjimo verta katė, nei šio, nei iš to, visus markumų puolė dičkį šunį. Juodį lašuo Uodega nuleidė, susikūprinęs ir rimtas, nudulino savo pavasariškais reikalais toliau miesto pakraščiais. Ir toliau nuo tokios katės. Pavasaris. Pavasaris Prancūzijoje. Kaip moteris ranka žmogui glosto skruostą, taip glosto pavasario vėjas skruostą. Pilis, girios, miškeliai, pilise dar nėra įnami, dar anksti. Čia turbūt tikriausiai tik vasara pasireiškianti Prancūzijos elegancija. Čia tikriausiai vasarojančios ponios, apie kurias svajoti galima. Ir kurių sutikus jau niekuomet neužmiršt. Ir elegantiški jų apdarai. Šiandien dar čia nieko nėra. Šiandien dar čia tuščia. Tik daržininkai te triūsia. Išlipęs parke matau jau sužydusius ožkabarzdžius. Kumeliukas ganosi bijodamas per daug atitolti nuo savo motinos. Jis nesiduoda net fotografuojamas. Jo garbi mama, neva pirmą žolę skabydama, savo snukio nuo žolės, kaip reikiant netitraukdama, vis pikčiau sužiūri į užklydusi į jos gardą turistą. Ir dar pikčiau sužvengia į savo neklaužadą sunelį. Vaikai, kiek dienai su pavasarėjus ir jai ilgesnė likus, tik dabar te grįžta iš mokyklos, beveik pavakariop. A, vis prašosi namo ir bliauna, be saiko ir be pasigailėjimo. Jų tiek čia daug? Rūmuose veikiai bus pavasario gyvybė ir prancūziška šnekta. Duris ir langai palociuose veikia atsidarys ir sode bus linksma. Visur pilis, turtinga šalis. Čia praeitis iš tikrųjų susijusi per visus amžius su šalimis, su žmonėmis, su gamta. Puikiai laikomi parkai, žmonės juda po laukus, sodžiai ir miesteliai statosi. Pakeliui sutinki daug automobilių ir tų sunkiųjų daug. Tie sunkvežimiai atrodo, kaip kokie nuo pamatų nuslydę ir staiga kelyje atsidūrė pastatai. Dievo baimingai lenkies jiems iš kelių. Kol jie su savo tratėsiu ir aitreis rūkalais, turbūt medžio dujomis maitinami, galainiui pranyksta iš akiračių. Net kuprai traukia susitikęs. O kad užvažiuotų ar kampu užkabintų? Darbštus seniukas ties pamiškė arė dirvą. Puikus, apydidžiai arkliai traukia arklą. Visur tik ariama ir ariama. Šeštadienio pavakarė. Jau miestelėje dirba mūrininkai, baigė savo darbą ir ruošėsi keliauti gražiam sekmadieniui namo. Tik prancūzų ūkininkai laukuose dar nenori pasiduoti artėjančiam vakarui ir dar vis arė. Kelyje atsiranda vis daugiau dviračių, motociklų, automobilių. Skubu ir aš. Pastebėjau už pakalyje savęs netoliese dar vieną gana įkyrų automobilį, toks naujoviškas, pailgas, įsitempęs gatvėje, kaip taksi šuva. Moters valdomas. Jau kur moters valdomas automobilis, ten aš pasisaugau. Niekuomet žmogus nežinai, kokią fantaziją jos galinčios iškirsti. Tačiau ši nei lenkė, nei įkandin važiuoja, paspaudžiu gazą toliau nuo jos. Pakeliamis dirvos. Jau įsieklintos kai kur paukščiams atbaidyti nuo ką tik įsėtų grūdų baidyklės. Vieną baidyklę pamačiau pamiškėlėje. Nieko sau tokia elegantiška, mėlyno šivioto švarkeliu pagal paskutinę madą. Ir ant buomo jai užmautas vokiškas, pilkai dažytas karo šalmas. Šio šalmo tai jau tikriausiai visi prancūzijos paukščiai pabūks. Per tą kaskę, ko tik per staiga neužrėplino ant geležinkelio pervažiavimo, tyliau. Tylutėlį šoferį. Kažkur netoliese ir traukinio vozojamasi. Girdžiu dunksnojimą į žemę. Savo automobilio veidrodėje vėl pamatau ponę su savo prie žemės ploto automobiliu. Dabar jį vejasi mane ne jokais. Gal 80 ar daugiau kilometrų darydama per valandą užsispyrėlį. Jį 80, aš 85. Ji visus 90, aš tyčia 92 ar kiek daugėliau, ji pasiuto. Pagaliau man vis dėlto pagailo moteriškis, pavažiavęs gerų šimtų gerą varsną ir ko savo sprando nenusisukęs taigiuose užsisukimuose ir dažnuose mėščiukuose aš ją palieku. Tai kaip ir pamoka, kaip nereikia išnaudoti automobilio, o iš kitos pusės kaip reikia nuo moteriškis bėgti. Ponios automobilis ima mažėti, tolti, už vieno staigesnio užsisukimo jis galutinai dingsta ir aš jo nebematau. Vienam, niekam netrukdant, daug linksmiau važiuoti. Besertinant prie miesto visai aptemo, Lemputė apšviečianti instrumentų lentą lyg tyšė dvejata kartų kažkaip stipriai sumirksėjusi. Strakt, strakt, staiga užgesu. Automobilio viduje iš nepripratimo pasidarė taip tamsu. Negaunant pasižiūrėti instrumentų lentos rodiklių, pasidarė kažkaip nejauku, lik užrištomis akimis, kad ir negreitai stumies priekin. Užsižibinu paprastą elektros žibintuvėlį ir dedu ant skrybėlės. Šiek tiek jaukiau. Šast kelyje pasirodė mano į ponę. Ak, tu šiokia ir tokia. Jau ir miestas didelis, mano visiškai nepažįstamas miestas. Gatvių žiburiai vis dažnesni, šviesesni, mirkčia, vitrinų reklamos, trafiko signalizacija, sustoju. Mano ponė šasteli pro šalį visai artutėliai pro mane ir užvažiavusi iš prišokio visai užblokuoja man kelią. Bus bėdos. Gaineva pasibaigsianti man ne visai gerai. Kurios rūšės furija, išlipsianti iš karietos ir kuriomis palvomis žiūrės jos raukšlėtas veidas iš pasipiktinimo. Furija išlipa. Priešais mane sustoja skaistutė tipingo veido prancūzė, gražiais veidais, kaip saulės nuglamonėtas persikas. Du gyvi taškai, juodomis tamsiomis kaštaniniais spalvos akimis, nuodemingo žmogaus siela kiek keurai gręžiančiomis akimis. Tamsta svetimšalis? Kodėl? Sugrojo modulingi balsai, išgirdęs, jo žmogus iš tiesų net gali įtikėti moteriai. Tokie jie grini ir skaistus, ir įtikina. Man dingo viskas. Pirmučiausiai miesto gatvė su savo žiburiais, dingo ryštumas, logika, aš visai pamiršau, kur esas ir kas aš per vienas. Mažo vaiko naiviškumu klausijos, kodėl? Kodėl dar skaidriau nusijuokė ponė ir prielankiai pažiūrėjo į mane, juk tamstas automobilio numeris, ne mūsiškis, iš kurios tamsta šalies. Aš pramurmėjau jai savo lūpomis šalį, bet dabar neatsimenu kurią. Galbūt tikrai pataikiau į Lietuvą. Matau tamstą... Nesusiorientuosi čia pas mus. Svetimų šaliai visuomet reikia padėti. Mes patys žinome, kaip nelengva kartais susiorientuoti patekus į svetimą šalį. Ponė, man labai lengva susiorientuoti. Aš nežinau, ką jai atsakyti. Stovėjau savo nuo ilgo važiavimo pasmukusiomis kelnėmis savo įsidraikiusių kaklaryšių su veltais plaukais ir regis pats kelias dienas nesiskutęs. Ne, mano vyras parodys tamstai kelią. Ji pastukseno į savo automobilio langą, į savo vyrui. Tamsta, žinai, ambasador viešbutį gana didelis. Ne, aš nežinau ambasador viešbučio, bet man mažiausia, aš noriu taupyti. Aš neperturtingiausias. Haha, neperturtingiausias. Tamsta, pasakysi man, o tokia mašina. Šį kartą pažvelgė į mane, kodėl aš nesidaviau aplenkiamas kelyje. Tai mano vyras. Greta jos vyro stovėjo dar gražus. Iš mamutės paveldėtomis kaštaninio atspalvio akimis mažas vaikas ir atsidėjęs studijavo kas čia per svetimšalis ir iš viso kas čia per stebuklai. Kam žadinamas iš pusmiegių ir dabar traukiamas laukan iš mašinos. Su šitokiu vaiku mudu tai jau tikrai įsikalbėtume. Vyro būta jauno, šauniai vilkėjus ir mandagaus. Tamsta prašomas važiuoti paskui mus. Mašina daugiau ar mažiau mano valdoma iš tiesų važiavo paskui juos, paskui ją. Iš tolo dar mačiau jos puikaus veido ovalus. Pro kelis autostiklus mačiau pavasarį. Mačiau ją, vaikutės kažką ją klausinėjo turbūt, iš kur bus čia atsiradęs tas barbaras. Apvažiavę visus Grand Hotel des Ambassadeurs, o jie visi dar buvo uždari, nes dar buvo ne sezoną, sustojome prie kažkokio kereplos, užsikabinusi savo elektros raidėmis iškabant kaktos, hotel Majestic. Net žiūrėjo visas namas. Tikiuosi, tamstai, čia bus gera. Ak, tamstai, sudėjavau. Tai tamsta tikriausiai čia rasi ramios ir geros pastogės. Moteriškė sužvilgo savo tomis žvilgsenomis, turbūt nieko ypatinga, nemanydama mano atžvilgiu. Ilgai tamsta čia būsi, klausė moteriškė. Ilgai kalbėjo kažkas kitas už mane, ne aš. Aš dar girdėjau to kito balsą ir jis mane erzino, kodėl kalbama taip negarsiai ir neganėtinai įsakmiai, kaip tikram vyrui pritiktų. O tamstai irgi ilgai čia gyvensi, paklausė tas kitas užuot manęs. Deja, aš neiš čia, deja, nusigandau. Ar toli dar tamstai teks šią naktį važiuoti? O, toli nusišypsojau. Mes važiuojame pas savo motiną, trumpo vykendo. Gaila. Pavasario ponė dingo. Draugė su ja ir pavasaris. Tai būta čia ir tokios moteriškės. Iš tikrųjų, tokios moteriškės, apie kurią svajojo dar mūsų proseniai. Tie visi mūsų gente lituani. Lotiniškai pagal kilmę lietuviai geres ir kitokie žemiškas gerybės dar kelme užpardavė žydams, o patys šveisdami į tuometinį Paryžių. Pasirodo, kiek paslankumo turėta tų mūsų dykuolių. Panašiai nusiteikęs atsidūriau ir aš šiandien. Keliauti į Paryžių, kad ir nesamų laukų rugius, bet kam užparduoti. Mažestiko šviesų nužertame viešbutėje tikrai suradau ramę pastogę. Miegu. Tik į lovą kritęs spėjau primerkti šoferišką akį. Gretimame kambaryje girdžiu zirzę ir šėlsta dvi amerikietės. Niekuomet nereikia klausytis, apie ką zirzę mažestiko viešbutėje dvi iš netyčių gretimame kambaryje atsidūrusios amerikietės padaužos. To negana, nenmoromos girdžiu klibina mano kambario duris. Duris atsidaro, duris matyti buvo uždarytos tik iš jų pusės. Aš pasišaunu gilin po apkulotu, tą pat liepiu padaryti į laisvę išlindusiams kojams. Dabar mes visi po drobulę, apsimesdamas miegas, o pat žvaliai žiūrėdamas vieną pramerktą akimi, kaip plėšikų per miegus užpultą žiūriu, kas čia dabar bus su manim. Mergicas kaip mergicas, pasišnipžda pajudina mano kambaryje elektros kontakto šviesų. Damos pamačiusios, kad kambaryje gulima žmogaus, nors ir vieno, nors ir įsigandusiomis akimis po užklotu ir kad visur po kambarį išblaškyta daiktų, baisiai suklykė, klykė ir juokėsi. Viskas parnyko tylu mano pasauliniu vardu pasipuošusiame viešbutukyje. Ramu, bet staiga vėl frivoliškos nuotaikos tarnaitė tamsta skambinai. Lyka aš čia būčiau kaltas. Ne. Tačiau kambarį įėjusi kambarinė žiūri į mane akiplėšiškai, lyg norėdama mane savo akimis iškvosti. Tai turbūt jos, numojo pripudrintų pasmakrių. Labanaktis tamsta, tikrai šiandien turėsi gerą kaiminystę. Moteriškė juokėsi jau koridoriuje.